Pusstundu pēc Rēzeknes pirmās pasta nodaļas atvēršanas rindā uz dažādu Latvijas pasta pakalpojumu saņemšanu gaida ap 10 cilvēku.
Sūtījumi izņemti. Ne visu var nopirkt, ja ne visi veikali ir vaļā, ja, tāpēc internetā. Ja. Nu, esmu apmierināta, bet es reti šeit nu, pasta izņēmu sūtījumu, tāpēc man nav grūti pastāvēt.
Rēzeknieta Ksena uzskata, ka pēdējā gada laikā ir bijis jāpierod pie daudzām agrāk nepieņemamām lietām, arī pie rindām.
Es maksāšu par komunālajiem pakalpojumiem, ūdeni, elektrību, kopā 5 rēķini sanāk. Es maksāju te reizi mēnesī.
Rēzeknieta Tamāra uzskata, ka siltā laikā jau var arī rindā pastāvēt, taču ziemā tad gan esot bijis nepatīkami.
Pandēmijas dēļ katru reizi nākas stāvēt rindā. Ilgākais, ko esmu gaidījusi, bija pusstunda. Rinda uz priekšu ir diezgan ātri.
Viņai piekrīt arī Aleksandrs.
Katru reizi pa savādāk. No vidēja, kad pusstundu, kad stundu. A kas nu šim cilvēkiem ir apmierināts? Neviens nav.
Rēzeknes pirmās pasta nodaļas priekšniece Ine Junkure atzīst, ka pie pasta nodaļas rinda veidojas. Taču ir dienas, kad tā ir īsāka un kad garāka, vai vispār tās nav, jo cilvēki lielākoties stāv dzīvajā rindā.
Sakarā ar lielo sūtījumu apjomu pieaugumu pasta nodaļā esam ieviesuši zvanu plogu, kur klientiem ir iespēja ātrāk saņemt pasta sūtījumus. Piezvanot pie durvīm, operators iziet pie klienta un pēc tam iznes pastiņu. Nu, no 12. maija Rēzeknes pirmajā pasta nodaļā tiek uzstādīts pakumāts, kas atvieglos klientiem saņemt savus pasta sūtījumus. Ļoti daudz mums ir sūtījumu un apjoms ir ļoti palielinājies šitajos pēdējos mēnešos.
Ine Junkure atklāja, ka parasti vairāk cilvēku pulcējas pensiju izmaksas dienā, kad pensionāri veic komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksu, un klāt nāk vēl arī tie, kas sūta un saņem pakas. Lai mazinātu rindu, Rēzeknes pirmajā pasta nodaļā uzstādīts pakumāts un ir iespēja izmantot Latvijas pasta mobilo lietotni.
Jo dotajā situācijā pasta nodaļā mēs varam apkalpot tikai 3 klientus. Līdz ar to arī rodas tā rinda. Attālināta invoice sistēma strādā un klientam ir iespēja paņemt attālināti numuriņu un tur viņš redz, cik daudz klientu ir un kad ienāks viņa rinda.
Ne tikai pilsētnieki, bet arī lauku cilvēki aizvien biežāk izmanto iespēju sūtījumus veikt internetā un saņemt tos pa pastu ar piegādi līdz mājas durvīm. Taču, kā atklāja Balvu novada Bērspils pasta nodaļas pastniece Iluta Pugača, pie Bērspils pasta nodaļas arī veidojas rinda, jo, izpildot noteiktos ierobežojumus, lauku pasta telpās, kas ir nelielas, var atrasties tikai viens cilvēks.
Lauku nodaļas nāk tikai pa vienam un apkalpo pa vienam un pārējie stāv laukā, jā, jo kādreiz jau tā rinda bija iekšā telpā un varbūt to tā neievēroja.
Pastniece atklāja, ka viņas apkalpojamā teritorija ir diezgan liela un dienā ir jānobrauc 100 kilometri. Un viņa cilvēkiem piegādā ne tikai preses izdevumus, bet arī sūtījumus un paciņas.
Ir gan ķīnas paciņas, gan cilvēks. Cilvēkam sūta vēl joprojām arī paciņas. Bērni sūta vecākiem uz laukiem, lai vecākiem nekur nav jābrauc. Un, jā, tas pakalpojums ir diezgan, un citreiz ir mašīnā. Nu, citam nepietiek vietas, kā tikai sev un paciņām ir arī tā.
Ņemot vērā to, ka pandēmijas laikā pieprasījums pēc Latvijas pasta sniegtajiem pakalpojumiem ievērojami pieauga, lai nodrošinātu gan drošības prasības, gan klientu saulēcīgu apkalpošanu un pasta paku izsniegšanu, Latvijas pasts Rīgā izsniegs pakas ārpus pasta nodaļas telpām, speciālišam nolūkam paredzētajās teltīs. Kā uzsver Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, tas ir sava veida eksperiments.
Tas, protams, nebūs pie visām nodaļām, tas būs pie dažām nodaļām, kur ir liela sūtījuma plūsma un kur arī šī fiziskā vieta to atļauj uzstādīt šādu telti. Telti šobrīd mēs plānojam uzstādīt Rīgā. Ja tas būs ļoti veiksmīgi un tas dos ļoti pozitīvu efektu, tad nu, skatīsimies arī pēc iespējas, kur varbūt vēl mēs to varam izdarīt.
Lai mazinātu rindas pie Latvijas pasta nodaļām, uzņēmums turpina pakomātu uzstādīšanu. Kopējais Latvijas pasta pakomātu skaits sasniedza 80 un noslēdzies iepirkuma termiņš vēl 120 jauno āra pakomātu iegādī. Pirms pāris dienām pakomāts uzstādīts arī Rēzeknē. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.